2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću kao i uvek sa vama sve do 10 sati, a sa mnom i sa vama ovoga jutra u prvom delu emisije Dejan Masliković, pomoćnik ministra kulture za razvoj digitalne infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti. Dobar dan, dobro nam došli, Dejane.
Dobar dan.
Pričat ćemo danas o primjerima dobre prakse digitalizacije kulture u Srbiji, a pričat ćemo i o primjerima dobre prakse kada je reč o reformi rada lokalne administracije koja je zasnovana na informacionim tehnologijama. Ovoga puta biće to ispričana jedna priča o Pančevu i o tome šta su tamo, da kažemo, zanimljivo i značajno uradili koristeći upravo nove tehnologije da bi građanima uštedili i vreme i novac. Potom ćemo u drugom delu emisije pričati i o novom programu Studije budućnosti Beogradske otvorene škole koji je namenjen studentima. Dakle, to će biti naše teme danas, ali evo da krenemo redom. Mi smo nedavno razgovarali u emisiji Rečeno i prećutano, pokušavali smo da sumiramo šta se sve uradilo kada je reč o digitalizaciji kulture. Nekako jedan možda, da kažemo, ne problem, ali poteškoća kada se počne razgovor o temi digitalizacije u oblasti kulture, to je toliko jedna, da kažemo, s jedne strane kompleksna, a sa druge strane kako i od čega početi. Dakle, šta su tu neki prioriteti, koje su to neke najvažnije teme o kojima bismo trebalo da razgovaramo. Možda za početak samo kratko da kažemo, uvijek postoji neko ko nas prvi put sluša kada se kaže digitalizacija u kulturi, u oblasti kulture, šta tačno se po time podrazumeva?
Digitalizacija u kulturi podrazumeva jedan vrlo kompleksan, složen i dugačak proces koji je zasnovan na onom starom klasičnom radu kustosa, arhivista, bibliotekara, zaštitara, a to je vođenje dokumentacije o nekom kulturnom dobru, pokretnom, nepokretnom ili nematerijalnom nasleđu koje čuvaju naše institucije. Da bismo mi mogli bilo što da digitalizujemo, odnosno da iz nekog fizičkog oblika prevedemo u digitalni, elektronski zapis, mi moramo da imamo kompletnu dokumentaciju o tome koje u tom trenutku postaju metapodaci. Znači podaci o podacima tog objekta koji se digitalizuje i koji onda u tom procesu digitalizacije kao krajnji cilj ima vidljivost i dostupnost što široj mogućoj publici, kao i reupotrebu tog samog kulturnog dobra u nekom digitalnom objektu za bilo koje potrebe obrazovanja, edukacije ili prezentovanja kulturnog nasljeđa. Prošli put ja smo govorili o digitalizaciji, dosta dobrih tema smo tada i obradili, načeli. I ja smatram da ono što sad treba da nastavimo jeste u stvari ta primjer dobre prakse digitalizacije kroz tu reupotrebu, odnosno upotrebu digitalnih objekata ili prezentaciju kulturnih dobara u digitalnom obliku.
Primjer dobre prakse, uprkos tome što se u izvesnoj meri naravno i kasnilo sa implementacijom i mogli smo da budemo na nekom, da kažem, boljem mestu, ali evo danas smo tu gde smo, ali se ipak radilo svih ovih godina. Dakle, i postoje primjeri kojima zaista možemo da se ponosimo. Prokuplje je jedan od tih primjera.
Na digitalizaciji se u Srbiji radi dugo. Verovali ili ne, 96. godine je počelo da se razmišlja o nekom informacijnim sistemima u kulturi i tada se počela da se razvija digitalizacija, naravno u obliku u kom su drugi segmenti našeg društva mogli to da prate. Prvenstveno obrazovni sistem, onda kadrovi koji se obrazuju za potrebe kulture, znači govorimo filozofskom fakultetu, filološkom fakultetu, arhitektonskom, znači kako se obrazovni sistem razvijao i prilagođavao digitalizaciji, tako i kultura počela da ubrzanije se osposobljava za digitalizaciju. Problem zašto se smatra da digitalizacija u Srbiji nije na određenom nivou jeste jedini u vidljivosti onoga što je digitalizovano. A tu je problem pre svega infrastrukture, finansijskih sredstava i generalne infrastrukture koja se tek sada ubrzano razvija u državi, da bismo mi mogli sve ono što digitalizujemo da upotrebljavamo i da mi imamo vidljivo, govorimo o kulturi. Prokuplje jeste jedan od dobrih primjera, Muzej Toplice u Prokuplju. Tamo postoji jedan lokalitet koji je malo poznat u Srbiji, Pločnik, koji je negde vremenski kao i Vinča, tu je začetak prve metalurgije u Evropi i to je izuzetno značajan lokalitet na svetskom nivou, ne samo na nivou Srbije. O njemu se jako malo zna. Matematički institut, elektronski fakultet u Nišu, odnosno Arhimedija grupa i Muzej Toplice su napravili projekat koji je finansiralo Ministarstvo kulture, a delimično su oni iz nekih drugih izvora to finansirali. I oni su recimo dronom snimili ceo lokalitet i sve druge objekte, znači Galeriju Bože Ilić i ostale objekte koje su u sastavu Muzeja Toplice. Uradili su virtualizaciju samog naselja, znači kako je ono izgledalo u tom periodu, uključujući i kovačku radionicu, ne znam, gde se mesio hleb, gde su živeli, kako su živeli ljudi. Urađene su 3D animacije različitih objekata i ukrasa iz tog perioda koji se nalaze i to je sve dostupno na jednom generičkom servisu koji su isto ove dve ustanove razvile, to je digitalni vodič. To može na Google Playu da se skine, znači da se downloaduje ta aplikacija, digitalni vodič, i ona već postoji za nekih 7-8 ustanova u Srbiji, Muzej u Knjaževcu, bit će uskoro Muzej savremene umetnosti, Muzej Toplice, Medijana i još neke lokacije. Zašto je Muzej u Prokuplju, recimo, na prvo mesto, zašto smo ga pomenuli? To je jedan, Prokuplje je jedno malo mesto, jug Srbije, možemo da kažemo da je nedovoljno razvijeno odnosno na druge delove Srbije, muzej je u solidnom stanju, treba dosta da se ulaže i u kadrove, ima malo zaposlenih, ali ima značajan lokalitet koji je prepoznat i od strane opštine, od strane muzeja, od strane drugih faktora u Srbiji i predstavljen u digitalnom obliku. Znači, sve ono što se nije znalo o tom lokalitetu do uvođenja digitalne tehnologije, sada smo uz pomoć digitalne tehnologije to predstavili široj javnosti, znači ne samo publici u Srbiji, nego i široj javnosti.
Sad, što bi bilo zanimljivo da kažemo to, da navedemo možda neki primjer, vi ste to koristili, dakle gledali ste, da prosto približimo našim slušalcima kako izgleda to što može da se vidi.
Ovako, recimo kada downloadate tu, znači spustite tu aplikaciju na vaš mobilni telefon, vama se pojavi jedna ikonica sa Muzejem Toplice, kad uđete u tu aplikaciju, vi imate o muzeju, imate sve objekte tog muzeja, imate arheologiju po temama i onda vi možete od kuće dobili, zato imate lokaciju svih tih objekata na Google mapi, imate putanju kako da dođete dotle, imate značajne objekte u blizini, sve to znači sad na srpskom, prevodi se i na engleski jezik, što znači da vi od kuće možete da planirate vaše putovanje, krenete na more, svratit ću u Prokuplje, obići ću lokalitet, napravit ću pauzu, imam putanju kako da dođem, imam sve tekstove o tom lokalitetu, znači meni nije potrebna asistencija kustosa, vodiča, ne moram da najavljam svoju posetu, mogu da obiđem ceo muzej, lokalitet, Galeriju Bože Ilića i da budem pripremljen od kuće, da pročitam tekstove, da znam šta se tamo nalazi. Naravno, nama nije cilj da neko to sve uradi od kuće i da nikad ne ude u Prokuplje. Zato su delimično najznačajnije stvari apostrofirane u toj aplikaciji, a da bi čovjek se bolje upoznao sa i lokalitetom i uopšte topličkim krajem mora da ode u muzej i da obiđe sve to.
A to što pričate je i dobra prilika i za goste koji dolaze iz inostranstva, absolutno, da se na takav jedan način pre svega zainteresuju za ono što mi posjedujemo ovde, pa potom da dođu i da vide.
Da. Zato sam napomenuo da je jako bitno da se više tih nekih društvenih segmenta uveže u proces digitalizacije kada je kultura u pitanju, prvenstveno prosveta. Jer je nama bitno da školujemo kadrove koji mogu da se bave digitalizacijom u kulturi, ali i da sadržaj koji su digitalizovani u kulturi se koriste u okviru obrazovnih programa. Tako mi sada radimo, do kraja godine ćemo sa istim ovim institucijama koje sam pomenuo i u saradnju sa Ministarstvom prosvete, sa kojim je Ministarstvo kulture potpisalo sporazum, imati ukupno 15 lokaliteta obrađenih na ovaj način. Deo je po lokacijama u odnosu na značaj u kulturi, deo je u odnosu na ekskurzije učenika osnovnih i srednjih škola koje obilaze te lokacije neke, a deo je tematski, recimo u reformi školstva, biologija u petom razredu će biti obuhvaćen ovim generičkim servisom, tako da ćemo mi u saradnji sa muzejom, Prirodnjačkim muzejom i sa Ministarstvom prosvete napraviti digitalne, kako sad ja ne znam baš stručno, ali pomoćna nastavna sredstva, da deca mogu da prođu kroz taj, pošto sad reforma školstva, recimo, obuhvata to neko spiralno učenje, da se od petog do osmog širi znanje, tako ćemo mi za taj prvi segment da digitalizujemo one predmete koji postoje u Prirodnjačkom muzeju, a koji se pominju, koje deca izučavaju u petom razredu osnovne škole. Tako da će oni na svojim mobilnim uređajima moći da vide, recimo, DNK spiralu, kako se vrti, da uđu u nju, moći će da vide, ne znam, ako izučavaju dinosaurus, ostatke, mamuta i da vide sve to, recimo, fosilne, kako su stvarno izgledali, da se prošetaju s njima, da pročitaju nešto o njima.
Evo sam u ovom prvom delu još jedno, da kažem, potpitanje. Kada kažete kadar koji je potreban za proces digitalizacije, šta tačno imate u vidu? Znači, koje su to obrazovni profili koji su neophodni?
Mi smo radili dva istraživanja, znači početkom prošle godine i početkom ove godine. Anketirali smo određeni broj ustanova u Srbiji, prvenstveno ove koje su pod ingerencijom Ministarstva kulture, ali i šire, kroz bibliotečku mrežu, arhivsku i muzejsku mrežu, i došli smo do saznanja da u ustanovama kulture ne postoje zaposleni koji imaju sertifikate za rad u bilo kom od programa, softvera za obradu slike, teksta, zvuka, fotografije. Ima ljudi koji znaju to da rade. Naučili su, priučeni su, interesovalo ih je, nije to stvarno teško naučiti ni sam, ali prosto nemaju nikakve sertifikate, znači nisu, ne mogu da budu stručni i odgovorni za posao koji rade. Jer da biste vi odgovorno i stručno obavljali neki posao i snosili posljedice za loš urađen posao, vi morate da imate i određenu školsku spremu. Znači, hirurg je zaposlen na mesto hirurga da bi mogao da operiše, to ne radi vozač kamiona. Da bi neko se bavio digitalizacijom u kulturi i radio obradu fotografije, jer to smatramo kao deo kulturnog nasljeđa, to digitalno nasljeđe koje nastaje iz fizičkog, odnosno analognog, on mora da bude obučen i sertifikovan za to da bi mogao da odgovara za to što radi. Tako da je nama sada cilj da mi pokrenemo jednu širu akciju gde bismo ljude u ustanovama kulture, kojih je jako malo i sve manje i manje, obrazili da mogu da se profesionalno, stručno i odgovorno bave obradom audio-video materijala, fotografija, teksta, da rade ocerovanje teksta, da objavljuju te podatke na internetu i da prosto prezentuju stručno i kvalitetno ono što imaju u svojim ustanovama.
shuffle of an overflowing day. Fishing for a good time starts with throwing in your line.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
9 sati i 17 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Sa nama Dejan Masliković, pomoćnik ministra kulture za razvoj digitalne infrastrukture. Evo, pričali smo u prvom delu emisije, ali naveli smo Dejana jedan za sada, jeste, primjer dobre prakse. Ima ih još, pa da čujemo šta je to čime se još možemo pohvaliti.
Evo, jedan od najvidljivijih primjera dobre prakse jeste ono što radio javni medijski servis, odnosno Radio Televizija Srbije radi. Oni su ispoštovali cijel taj proces digitalizacije, sredili su svoj arhiv, možemo da kažemo da su pristojili arhiv. To je arhiv, mislim, Televizije Beograd. Ima to još dosta i drugih materijala. Obezbedili su solidne uslove za čuvanje filmskih sadržaja. Kad kažem uslove, mislim na vlagu, temperaturu, lečenje raznih sindroma, Vinegar sindroma i tako, koji se javljaju na traci. Problem je što RTS posjeduje snimke na različitim nosačima, na različitim trakama, što njima dosta komplikuje posao. Napravili su cijel jedan sektor, možemo tako da kažemo, koji se bavi digitalizacijom, i što je najznačajnije od svega toga, taj proizvod njihove digitalizacije ide u programsku šemu. E, to je ono što u stvari daje dodatnu vrednost i što ovo izgleda kao jedan primjer dobre prakse. Mi imamo još, recimo, bivše, mislim da je to Televizija Bor, koja je kompletno sredila svoj arhiv i digitalizovala ga. Ali vrednost ovoga je u tome što sve ide dalje i emituje se na RTS planeti i vi možete da gledate u digitalnom obliku sve one stare naše serije, filmove, Trezor ceo, dokumentarne emisije, narodnu muziku, i to je jedan kvalitetan sadržaj, kvalitetan program koji se tada u većoj meri proizvodio nego što se sada proizvodi, jer je tad bio manje komercijalan nego sada. Ali to je jako značajno, ima i jednu edukativnu dimenziju, ne samo što sad mi gledamo kroz istoriju šta je bilo, kako se razvijala država, kako se razvija RTS, razne likove iz oblasti kulture i umetnosti, nego gledamo nekvalitetne sadržaje, narodnu muziku, putopise Kovačevićeve, karavan njegov. Tako da je to značajno za za mlađe generacije i on, po nekim podacima kojim imamo, to je izuzetno gledan program. Hmm. Tako da bih to najavio, pogotovo sada kada su mediji jedan značajan segment našeg društva i veći dan naših društvenih aktivnosti je vezan za medije u bilo kom obliku, da li je to internet ili televizija, tim pre je ovaj projekat jako značajan kad je digitalizacija u pitanju.
Kako stoje stvari sa kinotekom?
Kinoteka, Jugoslovenska kinoteka radi jako dobro. Projekat koji su pokrenuli digitalnu restauraciju najznačajnijih ostvarenja naše kinematografije je od izuzetnog značaja. Znači, ne samo da se bave digitalizacijom materijala koji imaju i prikazivanjem tog materijala u digitalnom obliku u kinoteci i na drugim mestima, znači kad god im je to moguće i dozvoljeno, oni rade digitalnu restauraciju. Tako da smo mi sad skoro imali Ko to tamo peva, Specijalno vaspitanje, Kada budem mrtavi beo i još neke naše filmove koji su dragulji, mogu da kažem sada srpske ili jugoslovenske svejedno kinematografije, i gde su glumili naši najveći bardovi, najpoznatiji glumci, kompozitori naši komponuli, reditelji, scenaristi, dramski pisci. Stvarno to je par excellence kulturno nasleđe Srbije. Kad vi gledate digitalno restaurirane te filmove, vi imate jedan poseban doživljaj. Znači, gledajući, kao da su sada snimljeni. Znate, to je jedan ja sam gledao par tih filmova na tim projekcijama u kinoteci i to je, recimo, vrlo značajno. Opet tu govorimo o toj upotrebi onoga što se digitalizuje. Znači, ne digitalizujemo nešto da bi ostalo negde u skladištu na nekoj bazi, na nekom hard disku ili nekom serveru, nego to puštamo dalje u upotrebu. Vi sada imate sve manje i manje bioskopa koji nisu digitalni. I vi morate da digitalizujete sadržaj da bi se prikazivali u tim bioskopima. E sad, ako mi čuvamo ove naše dragulje kinematografije na 35 mm traci, negde u nekom depou i nemo gde da ih prikazujemo, sve manje i manje kinoprojektora, vi morate da ih digitalizujete, a kad ih digitalizujete, oni su naravno oštećeni, digitalnom restauracijom ih vraćate u neki, nije to savršeno da se razumemo, ali vi ih vraćate u neki pređašnji oblik i dobijete utisak kao da gledate originalni film u 80. godinama samo u digitalnoj verziji.
Kao primere, dobre primere, takođe možemo da navedemo i naše manastire.
Jeste. Pa, na našu sreću, većina crkvenih vlasti, tako da kažem, i manastira su svesni šta digitalna tehnologija može da, pored toga što oni imaju svoje, recimo, internet prezentacije, koriste digitalnu tehnologiju, oni su dozvolili raznim organizacijama, kompanijama, pa i državnim institucijama da se bave virtualizacijom unutrašnjosti manastira. Srpska pravoslavna crkva ima taj kuriozitet, kao i većina pravoslavnog sveta, da su naše crkve freskopisane iznutra i da je dobar deo tih fresaka sačuvan iz različitih perioda od 12. veka do sada. Imamo i novije freske iz 18. i 19. veka, ali sačuvali smo dobar deo fresaka u Sopoćanima iz 12. i 13. veka, Žiča, Studenica i drugi naši manastiri. I kada vi uradite jednu virtualnu turu kroz taj naš manastir i kada vidite svu lepotu i bogatstvo tog živopisa i osetite taj neki duh i atmosferu koja vlada u tim svetim mestima, to nije samo, to prevazilazi granice kulturnog nasleđa. Znači, ljudi tu stiču neki još poseban utisak gledajući te virtualne ture. One su postavljene, veći deo tih virtualnih tura može da se pogleda na internetu, a jedan zanimljiv događaj, Srbija se predstavila na Expo u Sijanu 2016. godine i naravno sve smo morali u digitalnom obliku kompletno naše kulturno nasljeđe da predstavimo, nismo mogli da nosimo eksponate, pa pored spomenika na listi UNESCO bile i virtualne ture po srpskim manastirima. I to je privuklo najveću pažnju posetilaca koji su uglavnom bili Kinezi. Oni su bili fascinirani prvo time što mogu da prošetaju kroz neki objekat, a drugo, bili su fascinirani tim živopisom i freskom koji su videli. To je za njih bio jedan kulturološki šok. Naravno da mi sad imamo, nije to rezultat baš te virtualizacije, ali mi imamo veću posetu kineskih turista Srbiji i zainteresovanost za obilaske naših manastira. To je još jedan od primera, dobrih primera kako vi možete digitalno kulturno nasleđe da upotrebite u svrhu kulturnog turizma i da tako propagirate ono što imate i što treba da se vidi kada neko dođe u Srbiju.
A koji su konkretno manastiri u pitanju, koji su, da kažem, onako...
Da, manastiri su, mi imamo, znači, od tih, da kažem, značajnih naših manastira, imamo Fruškogorske manastire, imamo Žiču, Studenicu, delimično Sopoćane su urađene, Dečani se sada rade, imamo, recimo, dosta beogradskih crkava urađenih, ili je to bio poseban projekat, ja mislim da čak i bio u saradnji sa Turističkom organizacijom Beograda, da se urade beogradske crkve i manastir beogradskih, njih ima nekoliko, 3-4. Tako da je relativno dobro pokrivena Srbija, ali smo najznačajnije naše manastire uspeli da virtualizujemo. To Ministarstvo kulture to podržava, ne radimo mi, ali kad god se neko javi sa tim projektom, podržimo. Postoji organizacija jedna koja se zove Srpsko blago. To su naši iseljenici u Americi organizovali i osnovali, postoji i u Srbiji, koja se isključivo bavi time i za razliku od drugih sve slobodno postavlja na internet. Znači, kompletne fotografije naših manastira, čak i virtualne ture, mogu slobodno da se pogledaju i preuzmu na internetu, jer to je njihov princip rada, tako da mi njih podržavamo u radu i mnoge druge, čak i same manastire koje se bave virtualizacijom.
Evo, ostalo nam je još malo vremena da pomenemo, rekli smo, i primer Medijan.
Da, pa isto ova ekipa, tim koji je radio i pločnik, su radili i Medijanu. Pored Viminacijuma, Felix Romulijane, Caričinog grada, Sirmijuma, to je još jedan od značajnih arheoloških lokaliteta iz rimskog perioda. Poseban značaj imao 2013. godine zbog godišnjice, 1700 godišnjice zbog cara Konstantina i 1700 godišnjice od priznavanja hrišćanstva kao državne vere. Tako da na Medijani se postoje određeni problemi. Mi znamo da su mozaici na Medijani prekriveni peskom zbog zaštite i nisu dostupni posetilicima, ali ova ekipa je, recimo, postavljen QR kode ili nekog simbola na pesak, na mesto ispod koga se nalazi mozaik, i gde vi možete sa mobilnim telefonom skenirajući taj QR kode dobiti izgled tog mozaika i da vidite kako izgleda na tom mestu ispod peska, su radili značajnu stvar. Znači, digitalizacija, to je onaj segment digitalizacije koji se bavi očuvanjem. Jer vi upotrebno digitalnog objekta čuvate originalni objekat od upotrebe, znači pipanja, dodirivanja, izlaganja, su to sve neki uslovi koji dovode do oštećenja tih objekata. Miroslav Jevanđelje se čuva u posebnoj komori i ostali neki naši šlemovi u Ilijacarski pojas, šlemovi muzeja Vojvodine, Ilijacarski pojas, se i ne izlažu, se izlažu kopije ili se izlažu retko kad originali, ali izlaganjem digitalnih objekata ili predstavljanjem publici digitalnih objekata, oni mogu čak da steknu bolji utisak, jer približavanjem, 3D animacijom, rotiranjem predmeta ili raznim drugim, ne mogu da ga dodirnu, naravno nikad neće ni moći, ali oni mogu da steknu pravi osjećaj o tom predmetu kako da ga vide. Tako da smo i na Medijani je to urađeno. Vi možete da vidite mozaike koji su prekriveni zbog zaštite, da bi se sačuvali prekriveni peskom i stoje na lokalitetu.
Hvala vam lepo. Dakle, evo, danas smo u ovom delu emisije Digitalne ikone putovali, da tako kažemo, i pričali priču o primjerima dobre prakse digitalizacije kulture u Srbiji. Sa nama je bio Dejan Masliković, pomoćnik ministra kulture za razvoj digitalne infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti. Hvala lepo.
Hvala i vam. Big Queen Mary, gotta get her, gotta do it fast. Gotta grab the piece.
specifičnoj seriji razgovora o unapređenjima koje su gradovi i opštine postigli reformom rada lokalne administracije, a koje su zasnovane na tehnološkim rješenjima i unapređenjima. I u današnjoj emisiji Digitalne ikone govorit ćemo o primjerima dobre prakse, tačnije o jednom primjeru dobre prakse, kako su digitalne tehnologije pomogle i ubrzale reformu rada lokalne administracije, kakvi su pozitivni efekti na ekonomski razvoj. Dakle, naš primjer danas, Jasminka Pavlović, tačnije grad Pančevo, pomoćnik sekretara u Sekretarijatu za urbanizam. Dobar dan, Jasminka, i hvala lepo što ste pristali da se uključite u emisiju Digitalne ikone.
Hvala vam, dobar dan.
Evo, ja sam rekla delimično šta je tema našeg današnjeg kratkog razgovora, ali evo prepustit ću vama kako su, dakle, digitalne tehnologije i softveri pre svega poboljšali rad i unapredili rad lokalne administracije, samim tim uticali na to da građanima neke usluge postanu dostupnije, da štede njihovo vreme i samim tim i novac.
Konkretno, znači, omogućili su, znači, tu uštedu vremena zato što je sistem, kada se u pitanju izdavanje građevinskih dozvola, građanima dostupan 24 sata, nema vremenskog ograničenja za podnošenje zahteva. Znači, vi se ulogujete u sistem u bilo koje doba dana, da li je to ponoć, imamo i takvih primjera da zahtevi stižu i poslije ponoći i naravno i u normalno radno vreme. Podnesete svoj zahtev, mi čim dođemo putem maila dobijemo obaveštenje da je vaš zahtev podnet, uđemo u sistem i odmah krećemo da radimo. Ušteda je u vremenu, znači građani ne dolaze od šaltera do šaltera, niti ih šetamo, a samim tim je ušteda što i građanin ima tačan pregled svog predmeta i svaki korak koji nadležni organ obavlja. To je velika neka sad, jednostavno jednostavno su, ranije to nije bilo tako i ono što još, ja mislim, veliki pomak jesu ti rokovi u kojima sad nadležni organi postupaju. Znate, i ranije da svaki nadležni organ, pa i mi nismo poštovali rokovi, to je trajalo duži vremenski period, tako da kada konkretno pričamo o građanskim dozvolama, nekada je to trajalo i do godinu dana. Sada su rokovi fiksni, to je 25 dana za prvi korak, to su uslovi koji treba da se pridobije za izgradnju, gde je nadležni organ komunicira sa ostalim, znači, organima, između ostalih sa javnim preduzećima, pribavlja sve neophodne podatke koje su potrebni građanima da bi dobili uslove i u roku 25 dana se ti uslovi izdaju, a sledeći korak je upravo sama ta građevinska dozvola koja se izdaje u roku od 5 dana. Tako da je znatna ušteda i u vremenu i u tome što neko može da isplanira onda kada želi da započne neki postupak izgradnje.
Vi ste počeli sa ovim još 2016. godine, ako se ne varam, dakle bili ste preteča.
Tako je. Od 1.1.2016. godine krenulo je da se primenjuje elektronski sistem podnošenja zahteva za izgradnje objekata. Bilo je svima u početku malo teško i nama i građanima dok se priviknemo na taj način. Ono što sam možda nisam rekao, to je da naravno svaki zahtev iziskuje elektronski potpis, ali to sad već građani znaju i dosta je jednostavno pribaviti elektronski potpis putem, znači odete u Ministarstvo unutrašnjih poslova i putem čipovane lične karte taj potpis se dobije za par minuta i besplatno je dostupan građanima. Tako da je u početku bilo, dok smo se malo navikli građani mi kako će da funkcioniše, možda je bilo nekih manjih grešaka, ali sada već to veoma jednostavno funkcioniše i to se na kraju vidi po nekom broju iza tih dozvola. Možda je u početku je bio neki manji broj, evo mogu i konkretno da vam kažem, u 2016. smo imali nešto iza tih lokacijskih uslova kao što su bili prvi oko 150 i građanskih dozvola 100, već smo se poboljšali sledeće godine, to je već bilo 234, odnosno 131 građanska dozvola. Znači, svima je trebalo malo vremena da se uhodamo kroz taj sistem.
Možda evo da date komentar, šta kažu građani, odnosno kako građani komentarišu? Sigurno postoji još uvek nešto oko čega se, da kažem, žale, jer i sam informacioni sistem i računari, koliko god da jesu unapredili naš rad, pa i reformu rada lokalne administracije, uvek imaju i specifičnih ograničenja.
Pa građani možda jedino to se žale što im je, e sad to možda bolje znaju informatičari, potrebna određena vrsta programa da bi mogli da te podatke dostave. Ali to uglavnom i dobar deo toga rade projektanti koji projektuju te projekte, pa su oni oslobođeni. I možda je to nedostatak kada neko dođe, pa vam mi vam kažemo možete podnesti zahtev samo ako imate elektronski potpis. Možda neko u tom momentu nije bio spreman na to. Ali kada objasnimo da je taj elektronski potpis u stvari jednostavno pribaviti, tako onda posle i nije toliki problem. A sad uvek imate nekog. Naravno. Uvek ima, naravno, znači...
I prostora za,
tako je.
Tačno, prostora tako za unapređenje. Evo, kažite samo još na kraju kratko jedan komentar, vaš opšti utisak o tome koliko je primjena tehnologija i mreža i računara unapredila rad lokalne administracije. Evo, rekli ste ovaj primjer, ali možda neki opšti vaš utisak.
Pa mislim da je u svemu, znači, i ako ništa je brža je komunikacija, znači, jednostavno vi kada je nešto hitno i potrebno možete da otvorite komunikaciju u istom danu i da završite posao u roku od par sati. Što ranije to ipak nije moglo, na taj način kada je sve išlo putem papira, pa dok se to odnese, ne znam, recimo mi kad šaljamo neki zahtjev u katastar, to jedan dan dok ode tamo, pa dok oni izdaju treba dva dana, pa dok se vrate, a to sad možete da završite u roku 3-4 sata, elektronskim putem je prosleđen zahtjev, oni su vidjeli zahtjev i vratili nazad. Znači, olakšana je nekako brža komunikacija i jednostavnije.
Kratko i jasno. Hvala lepo. Bila je ovo Jasminka Pavlović, pomoćnik sekretara u Sekretarijatu za urbanizam, grad Pančevo. Hvala lepo na ovom ključu.
Hvala.
Radio Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigale. Je me sens égal, le cœur léger. Je vois passer une fleur d'été. Hello jolie, je suis pas d'ici. Je suis musicien. Un soir je suis le roi, un soir le chien. Qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. C'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer. Sous les étoiles, j'ai pris ta main. Le monde est flou jusqu'à demain. Je me jette à l'eau. Faut bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Un air de fête, une tempête de liberté, un mojito. Je vais me coucher tard. Deux mojitos, je vais me coucher tôt.
9:42 u emisiji Digitalne ikone. Meni i vama, poštovani slušalci, se priključila Danijela Grubnić, koordinatorka obrazovnih programa Beogradske otvorene škole. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, Tamara, hvala vam.
Evo, ja sam rekla na početku da ćemo danas govoriti o novom programu, ali evo da prepustim vama da nam objasnite o čemu se radi.
Pa danas nekako, evo i kako ste sami pomenuli, govorimo o novom, ali malo i starom programu. Novom u smislu onome čime se program trenutno bavi i ka čemu je usmeren, starom u smislu da je to program Beogradske otvorene škole koji aktivno živi, ajde da opet tako kažemo, već 25 godina. Taj program, Studije budućnosti, jednogodišnji program neformalnog obrazovanja, multidisciplinarni program, ove godine, odnosno sada, upisuje 26. generaciju studenata i studentkinja. Tako da to je taj novi stari program. Naš program okuplja svake godine 20 do 25 najboljih studenata Beogradskih univerziteta i trudi se da sa njima nekako kroz tih godinu dana opipava, saznaje šta su to trendovi budućnosti, šta su izazovi budućnosti, šta nam donosi zaista ta četvrta tehnološka revolucija i nekako se trudi da ih pripremi za neko njihovo prvo radno mesto, za to tržište rada koje je prilično neizvesno danas sa svim tim inovacijama koje nas okružuju i koje se dešavaju i da im nekako pomognemo na tom putu. Eto, to je novi stari program.
Studije budućnosti Bošove su, da kažemo, u suštinski slični koncipirane svih ovih godina, ali su se naravno programi razlikovali. Nekada su postojali zaista konkretni programi sa temama iz oblasti razvoja informacionog društva, što je veoma važno i s jedne strane, s druge strane takođe nema, ima ih sve više, ali ih još uvek nema dovoljno obrazovnih programa kada je reč o ovim temama. Za koje ste se vi teme odlučili? Jer četvrta tehnološka revolucija, da je tako dosta zvuči uopšteno, dakle šta konkretno će moći da se čuje?
Mi se nekako trudimo, sa time smo, okrenuli smo se kao Studije budućnosti tim temama pre nekoliko godina i trudimo se da svake godine sve više i više uvodimo nove teme, odnosno da nekako širimo, kao što ste sami rekli, taj krov četvrte tehnološke revolucije. Tako da danas je nekako u najvećoj meri se naš taj jesenji semestar i modul Budućnost države i društva zapravo bavi budućnošću medija, bavi se budućnošću radne snage. Trudimo se da nekako sa našim studentima razgovaramo i razumemo šta je to ta veštačka inteligencija, kako se sa njome možemo, ajde da kažemo, ići u korak sa njome i razumeti naše mesto u svemu tome, ali se trudimo, na primjer, da sa njima razgovaramo kako će izgledati nekako jezik budućnosti, jer to su generacije kojima su emotikoni mnogo više od reči, mnogo više od rečenica, pa se nekako trudimo i da spoznamo ih u tom nekom prostoru, odnosno da im pomognemo da se spoznaju, ali se zaista dotičemo i budućnosti filma, budućnosti DNK, budućnosti medicine, tako da nekako to za sada, s obzirom da je ceo taj spektar razvijen kroz dva semestra, odnosno kroz dva nastavna modula, imamo prostora da nekako raširimo i to zaista bude multidisciplinarno i da sa nekim ekspertima koje mi prepoznajemo kao eksperte i sa našim studentima kvalitetno razgovaramo na sve te teme. Eto, to je ideja.
Da, zaista zvuči, da kažemo, zanimljivo i ambiciozno, ali što je veoma važno, multidisciplinarno, da. Jer vi zapravo digitalnim temama ne možete na drugačiji način da pristupite, već morate da primenite različite znanja, da se, da kažemo, obrazujete u različitim oblastima. Zanimljivo je, naši slušalci se, znam, sasvim sigurno sećaju, makar oni koji slušaju emisiju Digitalne ikone od njenih početaka, a to je da je centar CEPIT, dakle centar koji je bio posvećen razvoju informacionih tehnologija, postojao u okviru Beogradske otvorene škole. Ko se sada sve bavi digitalnim temama? Znam da ste reorganizovali način rada.
Pa sada se nekako trudimo da kroz različite nastupe, kroz različite pristupe nekako obrađujemo digitalne teme. U najvećoj meri jeste taj fokus prebačen na obrazovne programe danas i na nekako tim ljudi koji se bavi nekako obrazovnim programima, ali i treninzima koje potencijalno mogu da imaju takve teme u nekom svom fokusu. CEPIT kao takav, opet kažem, živi kroz mnoge naše aktivnosti, s obzirom na to da se zaista trudimo da nekako pratimo te trendove u svim oblastima u kojima radimo, ali smo odlučili da centar sam za sebe ne mora na taj način više da radi, nego smo pokušali da nekom našom reorganizacijom podelimo sva znanja koje smo tu stekli i sve neke naše podatke i resurse kroz različite timove, tako da jedan od timova jeste tim obrazovnih programa koji se digitalom u najvećoj meri bavi.
Da li i dalje imate programe namenjene savetima za srednjoškolce? To su, da kažem, uvek zanimljive i značajne teme, posebno evo u ovom periodu sada kada su, da kažemo, ispiti u toku. Mogućnost je postojala na portalu da se dobiju određene informacije. Da li je još uvek tako?
Tako je, to je nešto što čini mi se da ćemo se truditi da uvek bude tako, jer je to nešto što zapravo ne može da se izmeni, tako da je naša karijerna savjetnica aktivna na Bosch karijera portalu, ali je aktivna i za bilo kakve konsultacije koje se mogu zakazati. U Boschu nismo otvorena škola samo zbog naziva, nego zaista smo otvoreni, otvoreni smo za bilo kakvu pomoć, sugestiju, neku vrstu, ajde da kažem, konsultacije koja može u nekom procesu da tim mladim ljudima pomogne u njihovom odabiru, da li budućeg obrazovanja, da li možda neke eventualne programa prakse, programa stažiranja, tako da smo tu i karijerna savjetnica je tu, ali smo, sa druge strane, imamo i našu akademsku savjetnicu u smislu pomoći pri, opet da kažem, nekom narednom koraku kada ti mladi ljudi završe svoje srednje škole, a to su upisi fakulteta, upisi master studija ili eventualno kasnije i doktorskih studija. Tako da taj kor Boscha je ostao tu.
To je lepo čuti. Evo, poštovani slušalci, sa nama danas u emisiji Digitalne ikone bila je Danijela Grubnić, koordinatorka obrazovnih programa Beogradske otvorene škole. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam,
Tamara. Bili sa nama jutros. I evo, pre nego što vam kažemo doviđenja, da vam kažemo i jednu zanimljivu vest da vam zapravo predložimo. Ulaz na ovaj događaj je besplatan u cilju stvaranja što više mogućnosti za susrete pripadnika različitih kultura koji borave u našem gradu i lokalnog stanovništva. Kulturna organizacija Mikser je uz podršku brojnih saradnika pokrenula niz kulturnih i obrazovnih akcija u društvenom centru Mikselišta otvorenih za sve naše građane. Prvi u nizu događaja organizuje se 20. juna od 11 do 13 časova, druženje i diskusija kako postati digitalni nomad. Svetski dan izbjeglica, pregršt sadržaja za sve naše građane. Detalje možete da vidite naravno na njihovom sajtu, a emisiju Digitalne ikone su ovoga jutra pripremili i realizovali Predrag Vasić, Božidar Ljubišić, Milenko Mićanović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.